Det her, det er et af de bjerge, der ligger rundt omkring der, hvor vi boede i Arequipa.
Men jeg har sådan, at jeg gerne vil sige lidt, sådan lidt generelt om Peru først. Jeg synes, det er meget interessant med sådan lidt geografi og sådan noget. Det er ikke alle, der synes det. Jeg synes, det er vildt kedeligt, men jeg kan godt lide det. Og så lidt om, hvad vi har lavet, vores arbejde. Og så, så nummer tre ting, det er tre personer, som kan man sige er en frugt af det arbejde, der har været dernede, som har til, været til stor velsignelse også for mig, at møde de her personer. Så det vil jeg gå i gang med. Og det her er Peru, som er en del af Sydamerika, som vi alle sammen til det ved. Og jeg synes, det er meget nærliggende at snakke lidt om Frankrig også nu her, når der er så meget Tour de France. Fordi der er rigtig mange ting, der, hvis man kontrasterer det med Frankrig, så er der rigtig mange sjove ting, synes jeg egentlig. For det første er det næsten præcis dobbelt så stort som Frankrig. Så det her vil cirka være Frankrig, den her del her. Så har de også 34 millioner indbyggere, og det er halvt så mange som Frankrig, cirka. Så har deres længste, kan man sige, grænsestrækning er til Brasilien. Det er også meget interessant, for jeg forbinder ofte ikke Peru med Brasilien. Så er, hvad hedder det, Peru inddelt, man inddeler normalt Peru ind i tre dele. Og det er regnskoven, bjergeområdet og så kysten. Og vi har næsten ikke arbejdet i regnskovsområdet. Det er primært kyst og bjergeområdet. Bare lige sådan overordnet, så er der sådan to missionsorganisationer i Peru. Og nogle af jer har måske hørt om LM og ELM. Og herop er ELM. De har ligesom deres base her i Chiclayo og prøver at kan man sige, udbrede missionen heroppe i Piura. Da vi var ansat i LM, som er Luthers mission, der arbejdede vi hernede i den sydlige del. Også faktisk også hernede ved grænsen til Chile og heroppe ved grænsen til Bolivia. Vi havde vores, kan man sige, rom her i Arequipa, vores hovedsæde. Og det var der, vi boede. Der er ligesom tre områder eller tre steder, jeg er meget godt lige at huske for jer. Det er lidt svært måske at se for jer her, men der er en by her, der hedder Juliaca heroppe, og så kystområdet. Det er primært de tre områder, Juliaca, Arequipa og så kystområdet hernede, som jeg kommer lidt mere ind på. Men ellers så har jeg også været i Cusco, som I måske kender. Det er sådan, var hovedstaden i Inkariget. Det er gammelt, det gamle Inkariget, der var her. Og der er rigtig meget tid at sige om det. Så de her steder har jeg kørt i bil ret ofte. Og så har jeg fløjet til Cusco, hvis jeg skulle derhen. Ja, så også bare lige sige, at det højeste bjerg her, det er 6.700 meter højt. Og i Frankrig, der er det Mont Blanc med 4.800 meter. Og en anden ting, det er Arequipa, der hvor vi boede, det var 2,4 km højde. Det er der, vi boede på sådan et slags plateau midt i bjergene. Ja.
Er det fransk præget, eller
Nej, det er det ikke. Det er tidligere spansk område. De taler spansk i Peru og Quechua og andre indianer sprog. Det må man ikke sige mere. Hvad hedder det? De oprindelige folk, der boede der, snakkede Quechua, som er det gamle inkasprog. Så, men det er primært spansk. Altså, det er så småt ved at dø, specielt blandt de unge mennesker. De snakker bare spansk.
Hvor udbredt er katolicismen i området? Hvor gammelt så er det jo.
Ja, ja, præcis.
Kommer du kanskje inn på det senere?
Ja.
For nå er det luthersk misjon, men jeg tror det var veldig udbrækket med romersk-katolsk.
Jo, det er det også. Nu kan jeg ikke huske, om det var 75% eller 85%. Jeg mener, det var 75% af befolkningen er katolikker.
Mm.
Og der er faktisk sket et stort fald i den katolske kirke af medlemmer.
Ja.
Fordi at der er rigtig mange af dem, der er blevet Jehovas vidner og mormoner. Det er super populært. Du ser bare mormoner og Jehovas vidner over det hele. Og går forbi deres kirker mange steder. Hver gang vi skulle hen et eller andet sted, så gik vi ofte forbi en mormonkirke. Så, men jeg vil også sige, de er egentlig heller ikke så meget forskellige i deres måde at tænke, hvordan man bliver frelst. I hvert fald sådan i praksis. Så ja. Godt. Så altså, nu vil jeg gerne sige lidt om, hvad det er, vi har lavet. Og det her, det er sådan en lille kirke, sådan en meget typisk lille kirke, som bare er lavet beton og så malet over med sådan noget spraymaling. Og det var op i noget, der hedder Magusani, som var i 4 km højde. Ja, så var jeg også nede ved kysten, som I godt kan huske, jeg nævnte, der var en kyst, hvor jeg også var nede. Og det havde sådan samme måde at se ud på, gult og rødt, ofte i hvert fald. Og der har jeg rejst rundt og prædiket både ved kysten og i bjergene og undervist. Og så har jeg undervist i en etårig bibelskole i Arequipa, vores hovedsæde. Men også op i Juliaca, længere op i bjergene, på sådan en et måneds bibelskole. Og Juliaca, den er oppe i 3,4 km. Så der er mange højder, men altså, det er ret vildt at køre i bjergene, synes jeg i hvert fald. Specielt når man skal ned af bjergene, og så op ad dem. Det er ret vilde stigninger. Ja. Så jeg har også undervist, det her er nogle præster, som jeg har undervist nede i nede ved kysten. Fordi kysten, der havde sådan et kan man sige, et lejer- og sommerhusområde, hvor at man tog på lejer og blandt andet præstesamlinger, og så underviste jeg der, og hjalp på andre måder. Og så havde vi også i Arequipa lidt mere en månedligt møde, hvor vi mødtes en hel dag og snakkede teologiske og praktiske ting igennem.
De der præster, det er indfødte,
ja.
Dem, du ser der, eller vi ser der.
Ja, det er det.
Ja.
Ja, det er... Det er det, fordi at det kan man måske også komme ind på senere, men Norsk Luthersk Missionssamband, det er Norges udgave af Luthersk Mission. Og de er noget mere lavkirkelige end LM. Og de er ikke særlig glade for præster, for at sige det mildt. Men det meget interessante er, at de indfødte folk her, de vil egentlig gerne have præster. Men det vil NLM ikke rigtig gerne have, så men de fik deres vilje lidt til sidst, så det er ret interessant. Det er en længere samtale. Ja, men det er indfødte og folk der er ofte er det nogen der er nogle af de første der blev omvendt, som blev præster og så også lidt yngre også. Ja, så har jeg også lavet en lille kommentar. Det går nok ikke den her. Men jeg har lavet en lille kommentar til Luthers katekismus på mere eller mindre 100 sider på spansk, og blev udgivet i 2020, også lige der omkring coronakrisens udbrud. Så der var to katastrofer der startede der. Nej, men det er primært jeg synes det er meget god. Men hvad hedder det? Den er primært til dem på minibibelskolen oppe i Juliaca. Men den kan også bruges i menighederne.
Er det du selv, som har lavet forklaringen, eller har du?
Ja, jeg har selv lavet forklaringer. Så jeg har prøvet at ligesom udlægge, hvad Luther han siger, og nogle gange tilføje nogle elementer, som han ikke kommer ind på, og prøvet at begrunde dem bibelsk, sådan med henvisninger. Prøvet at gøre det så kort som muligt. Uden at være overfladisk.
Er det sådan noget, som sådan er målrettet specifikt dem, som du arbejdede i blandt, fordi du havde kendskab til, at de havde brug for noget andet? For jeg tænker, at den må der være, den må der findes på spansk et eller andet sted.
Jo, altså selve katekismen er på spansk, og der er også sikkert også kommentarer på spansk. Jeg prøvede bare ligesom at fokusere mere på, hvad er det for nogle spørgsmål, de havde, de unge i Peru,
ja.
Og prøve at udfordre dem lidt sådan med nogle spørgsmål til sidst efter min kommentar, som er sådan lidt diskussionsgruppe. Ja. Så, Katrin, hun har også været med i arbejdet. Det vigtigste arbejde var, at hun passede vores børn. Som er et kan være et hårdt arbejde. Og udover det, så er det lidt mindre opgaver, som at hun underviste peruanerne i engelsk i nogle tid, og også klaver, og kor og solosang, og ikke mindst kreativ.
Er det sandt eller sni?
Det der, det er sandt.
Er det sandt? Det kan godt være, det er det. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg kan bare huske, at de var oppe og besøge et eller andet specielt sted. Men det kan sagtens være, det er sandt. Men det er sådan, det er ikke sådan manipuleret noget. Altså,
jeg ved ikke om...
Han er ikke større
end
de andre.
Hvad?
Nå, han er ikke større end
de
andre.
Det vil være... Ja. Han er meget stærk. Ja. Og så kan jeg finde også lavet det her, at hun har oversat den her bog her, som er lavet med Mikkel Gius, som er på dansk hedder Janusfred. Det kan være, at I måske kender den nogle af jer. Men den har hun oversat til spansk, og prøvet at gøre det så forståeligt som muligt, fordi det er lavet i en dansk kontekst. Sådan noget som, jeg ved ikke, jeg kan huske, om der er sådan noget med navne som Nørrebro og sådan nogle ting. Så hvordan gør man lige det i en peruansk kontekst? Nå ja, en busker de pas, det er søgning, søge fred. Og jeg vil også bare lige sige, det er faktisk også Signe, der har, altså det er layoutet på bogen, og hun har selv lavet det egen håndskrift, og det er min halskæde, det der. Det fandt jeg lige ud af, da jeg kiggede på den igen her. Ja. Ja. Og så bare sådan en blid overgang til det, jeg skal sige, med tre personer, så er der også lamaer. Jeg ved ikke helt, om det er alpaka, eller om det er lama. Det er der sikkert nogle dyrkyndige, som ved bedre mig. Men det kan godt være, det er alpaka, fordi jeg synes ikke, man så lamaer så ofte.
Jeg
tror
også, det ligner om alpaka.
Ja. Så vi fik besøg af rimelig mange ældre damer, som var utrolig interesserede i alpaka-uld derude. Og som gik på rov i forskellige butikker og købte kæmpe mængder af alpaka. Så det var ret populært. Ja. Men den første person, jeg vil sige noget om, det er ham her, Milton. Han er opkaldt efter den engelske digter, John Milton. Og han havde en rigtig, rigtig hård barndom. I hans familie så var det sådan, at hans far ofte tæskede hans kone. Nogle gange endte med, at han tæskede hende til blods. Og det skete indtil, at Milton han var 5 år gammel. Og så døde hun. Så fik han en stemmor. Og hun begyndte at udøve psykisk vold mod Milton. Og det gjorde også, at lige pludselig så blev farens vrede, efter han havde drukket, den blev vendt mod Milton. Og så blev han banket. Så hver gang han havde været ude at drikke, så kom han hjem, og så søgte han efter Milton. Han var egentlig meget flink, normalt, fortalte Milton mig. Men når han havde drukket, så blev han rigtig aggressiv, så skulle han bare finde Milton og banke ham. Så han skjulte sig alle mulige steder i huset, men han faldt ham altid sidst og bankede ham. Men han synes faktisk, det værste var hans stemmor, som udførte psykisk vold. Det kunne han så ikke holde ud, så han flygtede som 13-14 år ud. Og så begyndte han som det første bare at tikke på gaden efter penge. Og så endte han faktisk op med at blive fisker. Jeg mener bare, jeg husker det lidt svagt, som om at det var lidt en tilfældighed, at der var en kutter eller en fisker, som egentlig tog ham til sig og hjalp ham, og så blev han fisker den grund i den lille by, der hedder Tacna. Og der blev han kristen faktisk gennem nogle danske missionærer, som var dernede. Også fra LM. Det var i hvert fald med til det. Og førte ham til Jesus. Og så endte han så op i Ardekira og begyndte at undervise på deres, kan man sige, teologiske seminar derop. Eller bibelskole. Og bibelskole. Og det har han gjort lige siden. I mange år. Og indtil jeg mødte ham og havde kontor sammen med ham. Og jeg kan rigtig godt lide Milton. Han er en helt særlig person. Han har den her utrolig stor kærlighed til Bibelen og til hvad der er sandt, og på en særlig måde ja, kan man sige, lov og evangelium, det var han meget glad for. Men sådan hele skriften også. Og altså, han har holdt nogle af de bedste prædikener og udfordret folk med loven og afsløret vores synd. Og samtidig prædiker han os evangeliet. Jeg var meget, meget glad for at prædike om, hvad Jesus har gjort for os, og at færdiggøre os ved tro. Men også det nye liv og så videre. Så han var meget glad for den rette lærer, men han var ikke bare sådan teoretisk glad for det. Han levede også, som han prædikede. Jeg kender ikke nogen, der var så mild og så venlig som ham. Og tålmodig. Ej, hvor var han tålmodig, også når jeg skulle tale spansk med ham. Ja, men han var bare en rigtig, rigtig dejlig person og en god far og ægte mand. De to andre personer, jeg vil sige noget om, de kommer fra vores den kirke, vi var i til sidst. Den hed Nåden Alene, den her kirke. Kulturen i Ardekira er ikke kendt for at være den mest omfavnende og venlige og, kan man sige, kærlig folkefærd. Det er de ikke kendt for at være. Og selv i mange kirker er der faktisk utrolig stor ligegyldighed over for fremmede og folk, der kommer ind i menighederne. Trist nok. Men, og selvom vores menighed slet ikke var perfekt, så synes jeg, at jeg mødte flere personer der, som havde en stor omsorg for andre mennesker. Både os, der kom ind i menigheden, men også folk sådan udefra, eller der er i nærsamfundet. Og et eksempel på det er hende her, Dominga heroppe. Det betyder søndag. Det er hendes navn. Og det her, det er David, og det er Elisabeth. Og hun var sådan meget, sådan, havde en stor omsorg og kærlighed for andre mennesker i det små. Så hun tog sig af sådan en meget, meget gammel dame, sådan en meget spinkel dame. Jeg ville være så bange for, at hun knækkede, fordi hun var så spinkel. Hun virkede underernæret også. Og hun tog sig af hende og fulgte hende hen til kirken, selvom at hun gamle dame kunne knap nok komme af sted, fordi at det var så hårdt. Så hun tog sig af hende og hendes søn, den gamle dames søn, som havde en psykisk sygdom, formentlig skizofreni. Og hun var forresten også uddannet psykolog og var gift og havde børn. Og hun havde også sådan en stor... hun var en bøndens kvinde, vil jeg sige. Hun bad meget for store ting, men også for bitte små ting. Så hun tog ligesom Gud med ind i alt. Og jeg havde flere sådan gode samtaler med hende om, hvor vi snakkede om, hvad vi kunne bede for. Som var meget opmuntrende, synes jeg. Jeg har et meget stort hjerte for børn og unge mennesker. Og derudover så, altså, så havde hun forskellige lidelser, blandt andet fik hun også en blodprop, lige da vi skulle tage afsted og skulle opereres for det, så hun havde det ikke helt nemt. En anden, den tredje og sidste person, jeg vil komme ind på, det er ham her, Brian, jeg kaldte ham bare Brian. Han var cirka 22 år, da vi, ja, i den periode til sidst. Og her der står han og prædiker til en udendørs gudstjeneste. Og igen, det er lidt igen det lavkirkelige. Man sætter bare folk til at prædike, hvis de har været på bibelskole eller sådan noget. Fra han var cirka 10 år gammel, så tog Domingas far, som vi lige har hørt om, han tog ham her, Brian, under sine vinger og oplærte ham i den lutherske tro. Han kom fra en helt ikke-kristen baggrund, eller jeg vil sige nominel katolsk baggrund, hvor de ikke har noget at gøre med den katolsk kirke. Men han blev simpelthen undervist, da han var 10 år. Altså en gammel mand på 40 år, vil jeg sige. han var sikkert 50 år. Ej, hvor gammel var han? 60 år, tror jeg. 60 år var han, da han da Domingas far tog ham under sine vinger. Og ham mødte jeg så også på bibelskolen. Og så senere så kom han også til at læse teologi på Hjerte Kippa. Og han er lidt en atypisk peruaner, fordi han kommer altid til tiden. Han er endda før tiden. Og det er meget ofte, det er meget typisk, at de kommer kvart over. Altså 15 minutter over tiden, eller i hvert fald 20 minutter. Det er meget, meget normalt. Men han kommer altid før. Og en anden ting, som også er typisk, er, at han virkelig godt kan lide at læse i Bibelen. Altså han studerer den. Han tænker over det. Han bruger tid på at finde ud af, hvad betyder det her og det her, og tænker meget over det. Det er heller ikke typisk for mange peruanere, at de gør det. Jeg vil sige, det er ikke typisk for dem, at de er et læsende folk. Folkefærd. Så det gør ham lidt usædvanligt. Han er også lidt atypisk på den måde, at han er egentlig meget evangeliserende. Og han har evangeliseret sin mor og sine tre søskende til kirken. Så de kom i den periode, vi var der, så begyndte han at få dem med i kirke. Og der kunne jeg mærke, at der skete også en udvikling med dem, sådan rent åndeligt. Og han fik også påvirket sin moster og mosterens tre døtre. Og hans far begyndte også at komme lidt mere til sidst i vores tid. Og i al den her tid, der brugte han også sine, var det søndag eller var det lørdag, hvor han tog ud i hele nærområdet, og så bankede han på døren, og så fik han alle børnene ud og spillede fodbold med dem, og så holdt han også en andagt, og han gav dem også kage, også. Men altså, det er ret vildt, fordi han er altså ikke sådan en umiddelbart ekstrovert person. Han er utrolig introvert, hvis I mødte ham. Så næsten lidt genert. Men ja, jeg tror virkelig, det er Guds værk igennem ham. Han har fået den frimodighed.
Er det kyllingens bid, han står og spiser, der, mens han holder fred?
Det kunne være meget typisk, at de spiser kylling. De elsker kylling. Men jeg tror bare, det er en kuglepind eller sådan noget.
Ja, skal se, om jeg kan komme videre i det her. Den sidste slide, ja. Så er der også lidt udfordringer. Teologisk. Der var mange ting. Ja, der er i hvert fald meget karismatisk påvirkning. Usund karismatisk påvirkning. Og så også, i mine øjne, den største udfordring var faktisk med de liberale tendenser. Hvor alt bliver bare sådan, du kan tolke det, som du vil. Sådan postmoderne. Kirkelige udfordringer. Ekstrem lavkirkelighed, som ikke engang jeg har set i Danmark. Og sådan sange, og der er ikke meget form. Sådan organiseret form. Og så kulturelle ting, som for eksempel det, jeg har nævnt i forhold til, at der er sådan en eller anden form for passivitet blandt dem, som formentlig har råd tilbage til, at spanierne, de havde herredømmet og har pacificeret dem et eller andet sted. De har altid været vant til ligesom at være under autoritet og ikke at skulle tænke selv og sådan noget. Så der er forskellige grunde til det, men det kan være ret udfordrende for, for dem selv og for, for os andre, der kommer. Ja. Ja, det var David og Elisabeth, og der var også bare sådan lige et lille takemne. Det var, at David han fik sådan et batteri i halsen, sådan rundt et. Og det opdagede vi først 2 måneder efter det at sidde der. Så ja, det fik han så lavet en endoskopi på, og så fik han taget det op der og overlevet. Men det var ret traumatisk for specielt Kaffen også, at være på det hospital og være der og sådan noget, og det at have en dreng, som man ikke vidste skulle dø eller ikke dø. Jeg har i hvert fald fået at vide, at det var ret vildt, at han overlevede med 2 måneder med sådan et batteri herinde. Og ja, hvis I bliver mindet om det, så må I da gerne bede for kirken og bede om gode modne ledere som Milton, som kan møde meget modstand og isolering og kan man sige ensomhed, fordi der er meget få, der egentlig er ligesom ham. Og så bare bede for kirken, beskyttelse mod vranglære, som jeg synes, ja, det kommer ind af alle steder, sange og Facebook og alle sådan nogle ting der. Så ja, særligt for vores lokale kirke, dem beder jeg ofte for. Så ja, det var egentlig bare det. Og så tænkte jeg på, om vi kunne synge den der sang. Og så, hvis I har nogle spørgsmål, må jeg meget gerne. Nu ved jeg ikke, hvor lang tid det er.
Vi har 10 minutter nu.
Okay.
Hvorfor tog I derned?
Ja, det var faktisk meningen, vi skulle have været i. Vi havde egentlig planlagt at tage til Tanzania. Ja. Og det var egentlig fordi, at stillingen så meget, meget tiltrækkende ud. Det var sådan en bibelunderviser. Men så af forskellige grunde, så stoppede det, og så spurgte jeg om Peru, om man kunne have en stilling, der var noget af den stil, og så sagde de, ja, vi er fleksible, og så tog vi derned, og så, ja, det var egentlig, fordi jeg gerne ville, ja, føre mennesker til Jesus, og hjælpe dem i deres kristenliv, og så kunne få arbejde som det. Det synes jeg var ret tiltrækkende dengang. Og så prøve en ny kultur og lære et andet sprog. Ja.
Men hvad er fremtiden i Peru for Israel og Tunesien?
Ja. Altså, ja, jeg kan godt have mine bekymringer, fordi missionsorganisationerne har overført mange dårligdomme til den kirke. Og noget af det, som vi observerede i hvert fald med NLM, altså den norske lutherske missionsorganisation, det er, at de er mere interesserede i den her omvendelses del. Nu skal vi omvende dem. Og så når det er blevet omvendt, så har de en god historie. Nu karikere det. Så har de en god historie, de kan ligesom sende hjem og sige, se, vi har omvendt ham her. Og så smutter vi videre til næste. De er ikke så interesserede i det med at lave en kirke og have et fællesskab. Det er meget karikeret, og de har også noget kirkearbejde, men det føles lidt som om, det er meget modvilligt. De vil hellere investere i kan man sige, nye områder og nogle nye folk i mine øjne, end faktisk at tage sig af dem, der er der, som jeg mener overhovedet ikke er udrustet nok til at selv præsterne har brug for meget hjælp. Og menighederne også. Så det er i mine øjne en dårlig prioritering. Jeg synes, de skal stadig blive og hjælpe kirken, før de kan gå ud og hjælpe andre. Det er selvfølgelig svært altid at vurdere, om man skal have visdom i det, men jeg synes godt, man kan prioritere mere af den tid. Ja.
Men hvorfor vokser de andre kirkesamfund og mulighederne?
Ja, det tror vi, altså vi kan jo ikke sige noget med sikkerhed, men vi tror det, fordi at det minder om den katolske kirke, egentlig, hele tankegangen. Meget det med, at du ligesom, det er meget den her forbedring, og den her, vi kan, leve meget det der rene liv. Det tror jeg tiltrækker meget. Og derfor passer det ligesom som fod i hose, når de har de her tanker i den katolske kirke, så passer det også når de så kommer ind i de her andre kirker, som er lidt mere ren udgave og lidt mindre korrupt udgave, sådan lige umiddelbart. Så der kan være mange andre grunde til det, men det er sådan, det præger dem meget. Også pinsekirker er meget populære også. Og der er nogle pinsekirker, der kan være ret fornuftige, men det er ofte ikke den ende, de er. Det er meget stærkt fremgangsteologisk. Så jeg tror, det der med, at de gerne vil have rigdom, de vil gerne have succes og sådan nogle ting, det tiltrækker meget. Ja.
Det er
jo undskyld.
Det er ret fattige folkefærd. Altså, de er jo meget fattige, er de ikke? Med materielt og
sådan noget. Ja og nej. Altså, jeg blev lidt overrasket, da jeg kom ned. Jeg troede, det var sådan lidt ligesom i Afrika med hytter og sådan. Men de var faktisk, det var pænere og mere organiseret, end jeg havde troet. Men der er bestemt store dele af befolkningen, som er meget fattige. Og specielt det der med op i bjergene, det er rigtig primitivt. Så det er der. Men de har nok mad, og de har det nødvendige, og de har mobiltelefoner også. Men der er helt klart meget mere fattigdom der end her. Men det overrasker mig, hvor meget de egentlig har. Og de har råd til kæmpe fjernsyn også. Altså, og de har måske tre af dem flere steder. Det er i hvert fald noget, de prioriterer ret højt, sådan generelt sagt. Ja, undskyld, du havde spørgsmål.
Ja. Er det sådan lidt følelsesagtigt, eller er det bare sådan almindelig modstand, som man møder i
forskellige? Det er sådan lidt mere, jeg ved ikke, kan man sige besvindeligt, eller sådan lidt mere skjult i mine øjne. Altså, det er sådan lidt mere magtkampe, hvor at ham og lederen for den der organisation, som var i Peru, altså for bibelskolen og til teologiske sted. De to var egentlig meget fornuftige. Men der er nogle andre, der gerne vil have magten, og vil gerne styre det, og underminere de her to personer, og hvad de gerne vil. Og hvor de ligesom ikke har samme magt, og så manipulerer de lidt, i mine øjne, med nordmændene, som ligesom, vi er jo alle syndere, så ja, det er din fejl, der er ikke nogen af os, der har nogle skyld rigtigt. Du har et problem, og du har et problem. Så vi kan ligesom ikke, der er ikke noget særligt farligt ved dem herover, selvom at de er stærkt manipulerende og usunde mennesker, i mine øjne. Altså, det er klart, at vi har synden er med i alt, men der er nogle mennesker, der har en dårligere karakter end andre. Og der vil jeg mene, at der er nogen i selve organisationen, er de kristne, det er faktisk selvfølgelig for kristne i mine øjne, de har en dårlig karakter, og der bliver ikke rigtig gjort noget ved det, og de får lov til at styre mange ting, altså, ja, det er lidt svært at se på, men det er lidt svært at gøre noget ved, som en dansk missionær, men de, jeg føler lidt, at nordmændene specielt har svært ved at se, at der er et reelt problem. Det er bare personlighedsforskel. Men ja. Ja, det var det også for os. Men det er et dårligt arbejdsmiljø, specielt på den der bibelskole og teologi, teologiske sted. Det vil jeg sige, og jeg kender ham, der er leder for organisationen. Han har flere gange overvejet at stoppe, fordi han kan simpelthen ikke, det er så svært for ham at være i det. Men han elsker sådan at undervise. Så han vil så gerne blive der og påvirke på den måde, ikke også? Ja.
Var du også rundt i kirkerne sådan at holde prædiken og gudstjenester og sådan noget?
Ja, det var jeg. Jeg havde et seminar, eller sådan, jeg tog rundt til, specielt ned i sydlige del, ned ved kysten, og op i bjergene, der underviste jeg omkring lidelse og håb, sådan hvordan lidelse er i Bibelen, og så underviste jeg for eksempel også om kærlighed, hvad taler Bibelen om kærlighed, og Jesus i Gamle Testamente og andre ting, og havde også prædikner, ja, hvad der nu var søndagens tekst. Så det gjorde jeg faktisk en del. Og det var ret interessant, også fordi
Jeg var også meget glad for en kirke, der var oppe i bjergene, helt oppe i bjergene, op der 4.000 meter. Altså, hvis man skal bruge det der ord, vækkelse, så synes jeg, at det var ret sigende om den kirke der. Altså, det var bare nogle kvinder, der syede og bare mødtes, og så spurgte de, om de kunne få en præst ind, og sådan noget, så blev de lige så stille vækket og kom til at tro på Jesus, og var rigtig, rigtig... rigtig meget lyst til at læse Bibelen og høre Bibelen, og der var deroppe, der var fuldstændig proppet med mennesker og kvinder, og ja, det er jo også mennesker, men altså at det er både både børn, kvinder, mænd og unge, der var deroppe og var utrolig havde rigtig meget lyst til at læse Bibelen og forstå den. Det synes jeg var utrolig stærkt. Det var sådan meget i kontrast med, hvad jeg mødte i Arequipa i byen. Så det var ret opmuntrende også for mig, at det kom bare lidt af sig selv. Der var ikke rigtig nogen, der ligesom havde startet det. Så Gud havde bare sagt, her, der vil jeg gerne have nogen, der søger mig, og så starter jeg noget der alene.
Er du teolog?
Ja. Ja, jeg er uddannet på Københavns Universitet.
Men hvad så med den menighed senere?
Altså den menighed vi var i?
Ja.
Ja, jeg har faktisk ikke jeg har ikke fået snakket med dem siden der. Men jeg ved at der er nogle gode folk der. Der er også en ung mand, som jeg har haft en del at gøre og han har altid været sådan en, der bare har fulgt, hvad han lige har lyst til, at gøre dumme ting. Og jeg ved, at han har gjort dumme ting, som jeg ikke skulle gøre, som har haft store konsekvenser. Så det er lidt en sorg for mig. Men fornemmelse er, at det stadig er en ret sund menighed. Fordi det er også et af de problemer, vi havde. Ej, hvor var det svært at finde en god menighed i Arequipa. Når kærligheden kan virke så kold, og man kan tvivle, okay, er det virkelig en kristig menighed, når de er så ligeglade, også med hinanden. Så, men jeg tror, der er nogle små lyspunkter også i de andre menigheder, men særligt den her menighed, synes vi, egentlig var der rigtig meget godt i. Men det var også frustrerende for mit vedkommende med sangene, fordi der var bare meget, meget lidt indhold i det. Altså, sådan et vers, som man måske sang 5 gange eller sådan noget. Det er sådan en typisk ting. ikke på den her måde her. Jeg tror, jeg vil gerne have nogen, der ligesom leder, som jeg ligesom har lidt mere tillid til, og altså folk, som jeg sådan ved, de står bag mig 100% og vil det samme som mig. For der var også en norsk organisation, som hedder det var ikke Lægmandsmission, men det var ELM Norge. Ja. Dem havde vi et åndeligt fællesskab med, som var rigtig godt. De er meget mere lavkirkelige, men der er rigtig meget, vi ligesom vil det samme, ikke også? Og dem havde det rigtig godt med. Og de tilbød mig også at blive udsendt af dem. Efterfølgende. Fordi vi ville hjem. Men jeg skal i hvert fald vide, at dem, der står bag mig, vil det samme som mig. Fordi at det er ret frustrerende, når man står der og en lille fisk, og så er der bare det her kæmpe med at sige vande, som bare går imod en, når man prøver at gå imod strømmen. Også fordi vores norske ledere, de troede på det samme teoretisk set, men de ville helst ikke have, at man sagde det, der egentlig stod i Bibelen. Fordi det var lidt provokerende og sådan lidt farligt at sige. Sådan et grovt træk, det jeg kom op imod og havde flere diskussioner med min leder, fordi at jamen, jeg skal jo sige det, der står i Bibelen. Og så siger han, jamen det er jo ikke godt sjælesørgerisk at sige det. Så.
Ja, så bliver det svært.
Ja. Ja. Nu kan vi nok ikke nå sangen, kan vi? Nu skal vi.
Jo, skal vi ikke slutte med sangen.
Samuel foreslår nummer 41. Dine løfter er mange.
Samuel, prøv lige knappen bag ved dig, om du er af, så sender du lyden. Lige under bordet.
Dine løfter er mange, min trofaste spor. Vi vil takke, vi vil lovprise dig. Du vores skaber, som elsker os alle på jord, og vil nøje som på vandring og vej. Her var led du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en hånd. Giv os lys til at se, giv os vilje til at be, Herre Gud, fyld vort liv med din ånd. Sandhedsånd, vis os klart, hvad der hindrer dit værk. Vis os synden, så vi ser, den er vor. Hjælp os tro, at Gud tilgiver, at nåden gør stærk. Den retfærdighed, vi får, den består. Herre, led du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en hånd. Giv os lys til at se, giv os vilje til at be, Herre Gud, fyld vores liv med din hånd. Helligånd, vis os Jesus, hans trohed og magt, at han lever nu og er her i dag. At hans død og opstandelse, som han har sagt, giver kraft og mod til dem, der er svag. Herre, led du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en hånd. Giv os lys til at se, giv os vilje til at be, Herre Gud, fyld vort liv med din hånd. Dine gaver er mange, din nåde står fast, Herre, vend på os de gaver, du vil. Lad os bruge dem alt, for din gerning har hast, lad det mærkes, vi er tændt af din ild. Herre, del du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en hånd. Giv os lys til at se, giv os vilje til at be, Herre Gud, fyld vort liv med din hånd. Lad os elske hinanden og se, hvad det er, du har ment med, at vi bor, hvor vi bor. Hjælp os vidne om Jesus og fjern og fornær, lad dit ord nå ud til hele vores jord. Herre, led du os frem, lad os hjælpe alle dem, som du viser har brug for en barn. Giv os lys til at se, giv os vilje til at be, Herre Gud, fyld vort liv.